Ususalatus. Tere kuulema Ususalatust, minä olen Timo Lige ja täna ma tahaks julgustada olema teid ja meid kangelased, mitte ohvrid. Ole oma elu kangelane, mitte ohver. Ma mõistan, et see kõlab võibolla toreda hüüdlausena ja võibolla mõni teist võib ütelda, et sa ei tea midagi, mis minu elus toimub. Aga see, kas keegi on kangelane või ohver oma elus, ei sõltu sellest, mida ja kui palju meile on kaasa antud või mis on meie talentide kogus või kui soodses või mitte soodses keskkonnas me oleme kasvanud. Isegi mitte selles, millises koguduses me oleme või millistes tingimustes me oma usuteed oleme käimas. See ei sõltu sellest. Samad olukorrad, samad sündmused, suures plaanis samad valud ja rõõmud, samad väljakutsed, sama kõrb, sama mäedip, aga üks on kangelane ja teine on ohver. No, midagi pole teha. Rääkides kangelasest ja ohvrist tuleb meelde vana hea nõukogude aegne multikas Oh ja matkal. Ma usun, et enamus raadiokuulajatel või paljudel on see pilt nendest kahest poisist või mehe hakatisest silme ees, kuidas matkal olles ja eluga hakkama saades või eluga mitte hakkama saades, siis üks nägi kõike nagu positiivsetes värvides ja kõik oli ah ja teisel oli püsiv oh. Ja see matk muidugi võeti ka ette selleks, et natukene püüda aidata seda oh tegelast. Üks nägi kõiges probleemi, teine väljakutseid ja rõõmu. Ja ma ei mõtle selle kangelaseks ja ohvriks olemise juures nii palju küll hingelist poolt või sest mentaalset poolt, sest oh oli ilmselgelt sügavas depressioonis mehe hakatis, keda ei saa nipsust panna rõõmu tundma ümbritsevast ja ta saadetigi metsa selleks, et parim ravim on see, et minna loodusesse ja kindlasti sellel on oma tõedera sees. Aga sellises olukorras inimesi ei saa lihtsalt võibolla hetkega või ütelda, et ära muretse või ära ole kurb või ära ole ohver. Ega see väga palju ei aita, sest ta lihtsalt ei suuda. Ja see võtab aega ja see vajab abi. Aga kui me räägime Jumala sõnast, kui me räägime Jumala vaimu tööst, siis me saame küll oma hoiakuid ja mõtlemist, oma suhtumisi muuta. Me saame meelt parandada, me saame pöörduda. Me saame avada enda elus uksi, et Jumal saaks tulla oma muutva väega sügavale meie elu juurde. Ja teistpidi ka me saame need kinni panna, me saame eemalduda, me saame blokeerida, me saame mingisuguse mulli endale ümber teha, et siin ma olen, selliseks ma jään ja keegi sellest mullist mind välja ei kisu. Nii nagu me saame olla elu olukordades kangelased või ohvrid, nii saame me ka erineda selles plaanis, kuidas me võtame vastu Jumala sõna. Ja teate, mis on kõige erilisem, kõige kallim, kõige ehedam ja elumuutvam, võtmeb näiteks Jumala teenistust, elumuutvam aeg ja hetk Jumala teenistusel, see on ülistus ja Jumala sõna lugemine. Ma toon teine psalm 149. Ja sinna psalmist kirja pannud või siis originaalis on ta laulnud niimoodi halleluuja, laulge issandale uus laul, tema kiitus laul vagade koguduses. Iisrael rõõmustagu oma tegijast. Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast. Nad kiitku ringtantsus tema nime, trummide ja kanneldega mängikunad temale, sest issandal on hea meel oma rahmasta, ehib viletsad päästega, vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites ja kuule nüüd, neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk. Et valmistada kättemaks pagan rahvale ja nuhtlus rahva hõimudele, et siduda nende kuningad ahelesse ja panna jala raudu nende auväärsed mehed, et saata täide nende kohta kirja pandud kohtuotsus. See on auks kõigile tema vagadele. Halleluja! Tunnistused on erilised, Jumala sõna seletamised on olulised, kuid kõige puhtam, kõige ehedam ja rikkumatum on Jumala sõna lugemine. Tõlgendused ja õpetused on kirikutele inimestele erinevad, aga sõna on üks. Hebreer 4.12 ütleb, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindajad. Vahel me oleme ülistuse ajal otsa kui ohvrid. Nii raske laul, nii halb heli, nii võõras laul, nii pikk ülistus tuleb tuttav ette. Nii võib-olla eesolijate poolt vaadatena, kus ülistust juhivad, kui ka saalisolijate poolt. Või Jumala sõna. Vahel mõtlen, millal nüüd tuleks üks korralik jutlus, miks loetakse nii pikalt kirjakohta. Kui veel seisma ka peab, siis ma ei suuda kuulata, ma tunnen ohvrin ennast. Liiga tuttav kirjakoht, liiga igav ohvrid. Kui sa mõtled selle psalmisti poolt esile tooduna, et Jumala ülistus suus ja kaheterane mõõk käes, milleks? Selleks, et valmistada kättemaks. Siin on juttu rahvastest. Ja see Vanatestamendi võitlus, Iisrael rahva võitlus teiste rahvastega, see on tänaseks meie jaoks üks mudel või pilt vaimulikust sõjapidamisest. Ja kuidas me saame kehtestada esile tuua Jumala tahte? Kuidas me saame esile tuua selle, mis on Jumal ette määranud koguduse kaudu esile tulema, olgu neil ülistus suus ja kaheterane mõõk käes? Ja kaheterane mõõk, nagu me lugesime Heebrea kirjast, on Jumala sõna, mis on elav ja tõhus ja vahegadam kui ükski kaheterane mõõk. Kui me kanname endas sõltuvalt valdkonnast või sõltumata valdkonnast sellist ohvrimentaliteeti, siis me jätame pooleli. Me loobume, me anname alla, me kaotame innu, me ei pürgi edasi, sest kõik on niikuinii metsas. Teate, mis on loobumiste kõige suurem häda ja õnnetus? Me ei saa iial teada, mis on järgmise nurga taga. Me ei saa iial teada, mida toob kaasa järgmine samm. Me ei saa iial teada, mida toob kaasa järgmine paadist välja askutumine. Me ei saa iialgi teada, mida toob kaasa järgmine väljakutse vastuvõtmine. Kas olete midagi teinud, kus sa tahad natuke veel? Sa tahan natuke veel edasi minna. Ma tahan teada saada, mis juhtub. Mingi raamat või võibolla noortel arvutimäng või film või see on nii põnev. Ma tahan teada, mis saab. Ma ei saa poolel jätta. Mis siis saab? Koolis oma uurimistöö juhendajaga kohtudes juhendaja ütles, et kui tuleb see uurija vaim peale, ma ei saa kuidagi magama minna, sest see uurija vaim tuli peale. Seepärast, et sa tahad veel vaadata ühe sammu edasi minna. Kuidas me suhtume homsesse? Kuidas me suhtume sellesse, kuidas me oleme koos Jumalaga edasi minemas? Hirmuga? Äkki ei tule välja? Äkki ma ebaõnnestun? Äkki ma teen pattu? Äkki ma vean alt? Äkki mulle ei meeldi? Äkki ma väsin ära? Nii palju äkkisid, mis on see kui templid või sellised pitsatid meie ohvrimentaliteedi peal. Aga kas me saame tulla ka teenistusele? Või saame me astuda homsesse hoiakuga, et Jumal, kas sa täna valad välja oma vaimu? Jumal, ma nii vajan sinu puudutust, kas sa innistad mind täna? Jumal, ma tahan astuda edasi oma andide rakendamisel koguduses, kas selleks avaneb täna võimalus, kas me leiame koos? Ma tahan avatud silmadega vaadata ringi. Jumal, sa tahad oma kogudust kasvatada, kas sa tood täna inimesi päästmisele? Kas sa juhatad minu teele neid inimesi, kellele rääkida Jeesusest? Jumal, sa oled nii suur. Mida sa oled tegemas läbi minu? Mida sa oled tegemas läbi meie koguduse? Jumal, see on nii põnev. Me ei pea olema ohvrid. Ma keeldun alla andmast, ma keeldun nurka tõmbumast, ma keeldun, sest ma tahan olla see, kes koos sinuga võidab. Ma tahan olla sinu sõjaväe triumfi marsis, nii nagu Paulus kirjutab sellest. Kuidas meil on võimalus kaasa minna Jeesuse triumfi käiguga, nii kui Rooma sõjavägi siseneb Rooma pärast võidukat lahingut või sõda. Ma tahan olla osa sellest, mitte kadestades eemalt vaadates, ohvrina mõteldes, et näed, mina ei kuulu sinna. Ma tahan olla see, kes läheb läbi raskuste, mitte ohvrina, vaid kangelasena keegi, kes on valmis hinda maksma. Ole oma elu kangelane, mitte ohver. Teate, mida evangeelium tähendas apostlitele ja jalgkristlastele? Just see oli Francis Chani, tuntud pastore ja jutlustaja, ühte viimast jutlust kuulata sinna jutluse alla YouTubes oli kirjutatud väike selline selgitus ja seal oli just see küsimus või see teema käsitlus, et mida tähendas evangeelium algkristlastele apostlitele? See on tagakius, ebamugavus ja surm. Evangeeliumi kutse ei olnud see, kuidas minul parem on, kuidas minul mugavam on, et kas keegi tahab rikkaks saada, kas keegi tahab murede vaba elu, kas keegi tahab populaarseks saada, tulge Jumale juurde. Jumal annab kõik selle teile. Ei, sest kõik teadsid, et kui nad võtavad vastu Jeesuse, siis nad võtavad vastu sisuliselt potentsiaalse surmaotsuse. Nad elasid evangeeliumile ja nad olid valmis surema evangeeliumi pärast. Nad elasid seda välja mõistes, et kes oma elu hoiab, see kaotab selle, kes selle oma elu annab, see võidab selle. Kuidas meiega on? Meie vahel nurisema. Miks on nii, et kui ma kogudusse tulin, see polegi mind kuidagi rikkamaks teinud, võibolla mu sissetulekud on hoopis vähenenud, pean veel kümnist maksma ja miks ma elu pole mugavamaks läinud ja nii edasi. Lisakoormust on tulnud, ma pean midagi tegema. See kõik on minu vaba aja arvelt ja võibolla mõnigi selline nurine noot tuleb natukene tuttav ette. Me oleme ohvrid. Aga Jumal on loonud meid kangelasteks. Ohver muretseb. Biiblis on päris palju muretsemisest räägitud ja enamasti üleskutsena mitte muretseda. Jeesus räägib 6. peatükis Matteuse evangeeliumis, et ärge muretsega. Aga ta ei tee seda selliselt, et küll te olete ikka nõrgad, küll te olete ikka kehvakesed, et te niimoodi muretsete. Ja siis jätab meid sinna. Erinevus, üsna tihti tänapäeva kiriku ja Jeesuse vahel ongi see, et aegalt muutume me nendeks, kes ütlevad, mis on valesti, aga ei anna vastuseid, kuidas muutuda. Jeesus ei tulnud näpuga näitama, et mis on valesti, et see on valesti. Seda teeb seadus. Seadus mõistab meie üle kohut. Jeesus tuli, et olla vastus. Jeesus tuli, et muuta meid võimeliseks käima selles, mida seadus ootab. Issanda vaim on minu peal, sellepärast on ta mind salvinud, ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit. Mida vaestele rõõmusõnumit? Ja kui ta kuulutab seda, siis tähendab, et temas on see vastus, tema on vastus. Kuulutama vangidele vabaks, laskmist pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutud, kuulutama issanda meelepärast aastat. Jeesus, ta on vastus. Laulame tuntud Andre Crouchi laulus. Jeesus on vastus. Kui ta räägib muretsemisest, ja siis ta näitab vastuse, Mattuse 6.31 ja edasi, ärge siis hakkake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Aga teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate, aga otsige esmalt Jumala riiki. Otsige esmalt tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge hakkake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enne seest. Igale päevale piisab oma vaevast. Oma vaevast. Jeesus ei kutsu meid olema ullikestest lillelapsed, kes ei adu elu reaalsust ja kes ei võta vastutust, vaid ta kutsub üles andma ennast kogu oma võitude, kõige oma kaotuste, kogu oma suutlikkuse ja suutmatusega andma ennast temale. Tema kätte, seadest elu prioriteediks Jeesuse järgimise ja jätma kõik muu tema hooleks. Ja ta lisab, et kui me nii teeme, siis saab meil olema kõike piisavalt ja rohkemgi. John Wesley jalutas kord oma sõbraga küla tänavatel ja seal oli kõrge kivi aed ja lehmad vaatasid üle selle aia niimoodi, panid oma pead nii palju, kui nad ulatasid ja vaatasid üle aia. John Wesley peatus ja küsis sõbra, et mis sa arvad, et miks lehmad üle aia vaatavad? Mis mõtles, aga mingit vastust sealt väga ei tulnud. Ja siis John Wesley ütles, et need lehmad vaatavad üle aia sellepärast, et nad läbi aia ei näe. Me oleme ohvrid nii kaua, kui me püüame läbi mure ja hirmu müüri vaadata. Siis ongi kõik hall, siis ongi kõik must, siis ongi kõik kole. Kuid kui meie perspektiiv on kõrgemal, siis me näeme üle müüri. Jumal on kõrgem kui meie mured. Jumal on kõrgem kui meie mure põhjused, mis panevad meid ka ennast ohvrina tundma. Kui Iisraeli rahvas oli Jordani ääres, siis ta tundis ennast ohvrina. Me oleme rohutirtsud, keda anaklased, kes siis tõotatud maal need ees ootasid, lihtsalt laiaks litsuvad. Jumal, miks sa tõid meid siia? Enamus Iisraeli rahvast võttis vastu selle ohvrimentaliteedi, selle rohutirtsumentaliteedi ja sõbrad nad ei näinud mitte kunagi, mis Jumal oli valmis pannud tõotatud maale. Nad ei näinud seda mitte kunagi, nad ei astunud kunagi üle Jordani, sellepärast, et nad said halvatud. Nad said nii haaratud ja nagu halvatud sellest ohvrimentaliteedist. Hirm kangestas neid. Ja see hetk, meie tahaksime kogu aeg sellest ilusat korrapärast, hästi struktureeritud, mõnuse emotsiooniga ja vaimsusega Jumala teenistust, et meie elu olekski kogu aeg selline, siis seal ei olnud midagi sellest. Seal ei olnud kõik korralik ja kombekas, seal oli nurin, seal oli mäss, seal oli kivid ja lõpuks Jumala karistus, seal oli õõv. Aga seal oli kaks meest, kaks kangelast, Joosua ja Kaaleb. Kaks kangelast, mitte ohvrit. Ja kogu nende kangelaseks olemise võti ei olnud hea lastetuba ega palju läbitud piiblikoole, mis võisid seal isenesest olla teoreetiliselt. Aga nende võtmeks oli midagi muud. See võti oli see, et nad tahtsid ja otsustasid vaadata üle müüri. Fakt, et seal on anaklased, oli tõene. Fakt, et nendega sõdima minemine tundus hullumeelsena. Aga nad tähtsustasid ja väärtustasid suuremaks fakti, et Jumal oli ütlenud, et minge. Ja kui Jumal ütleb, et minge, siis see tähendab, et see on teostatav. Nad äratasid ülesse või nad haarasid kinni endas sellest kangelase olemusest ja nad vaatasid üle müüri. Sa ei pea elama ohvrina, isegi mitte patu ohvrina, sest Jeesus oli seda meie eest. Ta oli meie patude eest ohver. Sa võid elada kangelasena, mõistes, et me oleme need, kes on Kristus meie sees. Ja Kristus on kangelane, vägev sõjamees. Sefaania 3.17 ütleb, et issand, sinu Jumal on su keskel. Uued testamentis me teame, et me oleme pühavõimu templit, see tähendab, et öelda, et ta on aluse meie sees kangelane. Kes aitab? Ta rõõmustab sinu pärast väga. Seegi on võibolla vahel meile kuidagi võõras vastu võtta, et Jumal rõõmustab meie pärast. Meie jaoks ikka Jumal vaatab kogu aeg alt kulmu ja põrnitseb ja natuke tige kogu aeg sisiseb niimoodi, et miks me seda nii piisavalt hästi ei tee ja miks me totna piisavalt hästi ei tee. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta on kangelasena meie sees ja ta uuendab oma armastust sinuga. Ta uuendab, loob midagi värsket, et see kuidagi ära ei kivistuks aga konserveeruks see meie suhe, vaid ta uuendab ja ta tunneb hõisates sinu pärast rõõmu. Meie fantaasia lõpeb tõenäoliselt siin kuskil otsa, me ei kujuta seda ette, kuidas see nüüd, kus Jumala rõõmustamine ja hõiskamine käib. Aga Jumal on kangelasena meie sees. Psalm 45.4 ütleb, et pane mõõk vööle, sa kangelane. Võibolla sa oled mingisugustes olukordades, mingisugustes valdkondades võtnud päris mõnusalt selle ohvri hoiaku ja mentaliteedi. Jumal ütleb, et pane mõõk vööle, sa kangelane. Eelia võttis ohvri mentaliteedi ja jäi magama, arvas, et ta ei tahaks üldse edasi elada. Jumal saatis läkitas ingli, kes kosutas teda, ütles, tõusu üles, sul on veel pikk tee minna. Pane mõõk vööle, sa kangelane. Ja Joeli 40 julgustab ka neid, kes ütleb, et aga ma olen nii nõder, aga ma olen nii jõuetu, aga ma olen nii mõtetu. Et okei, võibolla keegi saab sellest sõnumust julgustatud, aga minul lendab see pea üle pea ja see minu jaoks kohe kindlasti ei ole. Joeli 40 ütleb, et nõdergi öel, kui ma olen kangelane. Nii et siit ei saa ka sina seda sõna mööda lasta, see on Jumala sõna. Võta see, las see tabab sind väega ja kui Jumala sõna tabab sind väega, siis ta loob sinu elus midagi. Loob täiesti olematust olevat selleks, et sa saad seal vastu võtta ja ütled, ma ei ole ohver, ma olen kangelane. Paneme kvööle. See on ususaladus. Ususaladus.